подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привет, Аня. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гутарки – это политичные оглядальники «Свободы» Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
И Валер Карбалевич. Валер, добрый день.
Привитаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это план протестных оппозиционных сил на конституционный референдум. Конституционный референдум, учей за все, отбудется на приконце лютого наступного года. Обяцано, что у снежни текст, проект Конституции будет вынесен на так званое всенародное обмеркование. Не шмат часу будет на это самое обмеркование. И целый шерег политических сил, громадянских инициатив выступили с огульным планом. План полягая у тем, что белорусы повинны пойти на участок, не пробойкотовать, а пойти на участок, взять бюллетень, написать там минус-минус, то есть отмовить и у тем, что принять Конституцию, и у тем, что не принять Конституцию, и сделать бюллетень несоправным. Валер, как вы оцениваете вот эту пропанову, эту идею, какие она может дать плен?
Ну, тут вельми ж важно той контекст политичный, в межах якого ты эти иншие политичные силы распрацовывают ту и те иншую тактику. А сегодня политичный контекст такий, что режим политичный ожидцевляя такие вельми масштабный террор, масштабные репрессии. Вот он стал более жестким, чем был ранее. И тому у межах этого политического режима, в принципе, от того, какую тактику возьмут на узброение оппозиционные силы, это мало на что уплывает. То есть ситуация вернулась фактично до той, якая была до 2020 года. Тогда, саправды, оппозиция применяла вельми розную тактику. Она объядновалася, разъядновалася. В 2006 году вылучили одного кандидата. В 2010 аж сколько, 9 человек, сдается, пошло на выборы. Вот. Были спробы бойкоту, были розные варианты оппозиционной тактики. Ниякая из них не давала серьезного плену, не сутностно не меняла ситуацию в Украине. Так вот, мне подается, что сегодня ситуация вернулась до той, и причем у намного больше жорстком варианте, бо режим стал более жорстким. Тому от того, какую тактику возьмут на узброение оппозиционные силы, мало что залежит. Сегодня думаю, что на врате можно перешкодить Лукашенко, ожицелить свой сценар, ожицелить свой план, який до речи, так и неведомый до конца. Вот. Тому у той ситуации, якая склалась, мне подается, что ну, вот ту пропанову, якую зробили лидеры оппозиции, ну, она, может, и не оптимальная, но, в принципе, тяжко придумать нечто другое. Вот, бойкотоваться, правда, не варто, это демобилизующий чинник. Вот, а закликать людей приходить на выборчий участок и там некие демонстрации учинять, ну, например, забрать с собой бюллетень, там, демонстративно порвать его, ну, это значит нарваться по меньшей мере на 15 суток. Бо сегодня в умовах того режима, який есть, любые спробы, так сказать, до активного сопротивления именно на выборчем участку закончатся тем, что люди опынутся за кратами. И тому, я думаю, что целком рационально не закликать на это, ну а сделать то, что, в принципе, у межах легальности, у межах закона, люди, которые такую значить, ставяць насупраць абоіх пытанняў, ці плюс, ці мінус, ці галочку, неважна. В прынцыпе, гэта значае, што бюлетэнь не сапраўдны. Вось, гэта легальны спосаб, ён не парушае закона, і в прынцыпе, вот на гэта людзі могуць пайсці. Адзінае, як бы пытанне, як можна, як даведацца, колькі чалавек прагаласавала менавіта вот такім чынам.
Виталь, ну а вот до вас как раз питание про вот эту верификацию выников. Ну, мы памятаем, что несколько разов в белорусской новшей истории робились спробы верификовать выники голосования. Ну, вот летость была платформа «Голос». Я, надо речи, зараз удельничаю в этом проекте. Ну, она подписала вот этот вот зворот за такую форму дзеянняў. И люди отсылали бюллетени в самый голос, голос подличивал, и на подставе вот этих подликов, ну, принамсі, было показано, что шмат на яких округах 100% была фальсификация, бо колькасць голосов за Тихановскую, якая потрапила голос по пэўных участках, была больше, чем там в протоколе это написали. Ну, это видовочно. Вот показали всему свету и белорусам фальсификации. Я памятаю, в 2006 году Зенон Пазняк выступил с идеей народного голосования. Она нечто подобное вот на то, что зараз пропановывается. Але там, что вот вы придите, бюллетень возьмите, але его не кидайте в скриню, а принесите. Так бы мовить в штаб, штабу подлечить, скажут, вот на самом речь, кольки, значит, соправдных, а вот как бы улады их не уличили. Вы лечите, вот чему в этой ситуации балазе голос в этом удельничал, але никакой функции за им как бы вот не продуглечено. Бо вы придите, вы закреслите ободва там квадратики и все.
Ну, я думаю, некалькі прычын. Па-першае, яшчэ шмат невядомых і там ні пытання, нічога, як можна загадзя формулировать ставленне людей, коли, ну, все-таки основные политические параметры этого референдума еще неведомые, хотя и приблизно зрозумело, але все-таки это выглядит трошки, ну, заучасным. Ну, а другое, мне здается, все-таки видовочно, что вот выборы президента в 2020 году, это одно, а вот такой референдум, коли, ну, всем зрозумело, что хочет влада, и всем зрозумелый стан громадства, то это совсем иное, и натурально, что никто не может чекать на этот раз такой вот же активности, какая была в жнивне, и тем лику такого ожидания, ну, там, что-то фотографовать, что-то рискуючи уже чимсь, ну, скажем, покольки, ну, эти улады показали за полторы годы, за год апошні, что яны готовы карать за, ну, любые абсолютно законные дзеянні людей там, вось, и люди включают там музыку, там, ці, там, ну, ты ж самые бел-чорно-белые там шкарпетки, ці дозволенная погоня, якая на машине, якая з'являється там гербом Витебской области и так далее. Так что натурально, что вот, ну, скажем так, ставить людей у позицию, где бы они были вымушены чимсь рызыкаваць, это не той, ну, скажем, не тое пытанне, не тая падзея, где можно чекать такого вот активного удзелу людей у доказе того, что гэты референдум, что лишь будут сфальсифицированы, покольки, ну, здаецца, уже зараз тым, ну, скажем, 60-70% людей, якія альбо вельмі радикально, альбо, так сказать, не вельмі радикально, але негативно ставятся до Лукашенки, до влады, им это зрозумело, и им это не треба доказывать. Так что тут, вось, менавіта, я думаю, и по этой причине не потребуется неких активных денег, але про варианты мы, думаю, позднее поговорим.
Ну так, мне вот сдается, что организаторы этой тактики сходили с вельмі простого сценару, за яким ва влады, что называется, не заржавее. Ну вот, коли б яны, як в 2020 годзе пропоновали, что давайте вот фотографуйте свои бюллетени с двумя, як бы, крыжиками, посылайте на голос. Голос уже экстремистский ресурс. за владами, что называется, не заржавея, а привести их к экстремистским формованиям. Это значит, каждый как бы, чалец, каждый удельник этого ресурса, значит, он уже, ну, принамси правопорушальник, а то и криминальный злочинец. И вот, а референдум, я нагадаю, я, все как бы, электоральные мероприемства в Беларуси, это долгий процесс, это детерминовым голосованием. И вот, умовно, короче, отбывается детерминовое голосование. Некоторые люди фотографуют, посылают на голос. Десяток губазик затримая, як бы корыстальников экстремистским формованием, там, экстремистским ресурсом. Все, як минимум 15 суток. Это робится всем ведомо. И, собственно, весь проект накрывается. Так, Виталий? То есть ну, вот организаторы этого проекта просто не хотели вот такого простого элементарного сценара.
Да, в таких условиях именно это так.
А, тут же проблема в том, что на минулых выборах, значит, шторки у кабину не робили, и человек вынужден был фотографовать бюллетень демонстративно на очах у всех членов выборчей комиссии. Это такий психологічно тяжкий стан. Але у 20-м годзе был массовый громадский подъем. Вот. И тогда это працавало хутчэй на карысть оппонентов режима. Хутчэй психологічно уплывало на самих чальцов выборчих комиссий, якія бачили, як масса людей фотографує. А в сённяшніх умовах я не выключаю, что, например, у Менску буде стоять на участку милицианты, як только бачить, кого хтось фотографує, тут же руки заломают и потягивают в кутушку.
Валер, ну вот, и знову же про эту верификацию, вот парадоксальное питание, в какой ступени на, скажем, интенсивность летошних протестов, которые начались вот литерально, как закрыли выборчие участки, насколько на их интенсивность повлияла именно верификация. Ну, то есть вот голос праз некий час, до речи, не адрес, но праз певный час, значит, поведомил, что вот у нас, ну, мы фактично собрали бюллетени, миллион за Тихановск. Потом, изнову же праз певный час, голос показал вот эти фальсификации, явные фальсификации, видовочные, то есть где одна лишь побольше другой, чего не может быть при сумленном подлике. Но нарешті довольно худко з'явилися, я памятаю, с 6 тысяч по всех участках по краине, 200 протоколов, где черным по белому написано было, что там перемогла Тихановская. Все это такие, ну, как бы, нельзя сказать, что это кончатковый доказ того, что Тихановская выиграла, умовно кажучи, а Лукашенко проиграл. Вот. Потом уже там на подставе этих 200 протоколов, значит, что вот там модели по гауссовым размеркованиям, из них выникает то и то. Но за гауссовое размеркование люди на улице выходят редко. А тут они вышли, как мы памятаем, фактически одразу. Так вот эта верификация, она в огуле на что-то влияет, на что-то она уплывает. Те люди выходят по неких інших причинах.
Ну, тут треба трошки поделить, потому что, скажем, вот те бюллетени, где Тихановская перемогла, да, они з'явилися довольно хутко после выборов, уже одразу ж...
Начи.
Да, начи, да. Первые дни после их надруковали и на них грунтовались. Так, что тычется информации вот этого сайта «Сход», и он з'явився позднее и навряд ли моцно уплывал на ситуацию, потому что пик протестов пришелся как раз на жнивень, первую частку вересня. Вот. И я думаю, что тут куча уплывала некая такая огульная атмосфера, якая не, скажем так, не фиксуется над социологическими доследованиями. Я сам згадываю, как и, так сказать, я голосовал, вокруг меня спереди, сзади, великая колькость людей была с этими стужками белыми на руках. Да? То бок была видовочная атмосфера, что противников Лукашенко большесть, и это все отчували, без всяких там верификаций и без всяких протоколов. Вот. Но теперь такой атмосферы нема, может, она есть, але ну, яна не прыдушаная, яна прыдушаная, яна не выплёскваецца на
ещё адзін. Один важный чинник, ну, мы забыли, настолько видовочный просто, что люди вышли в Тымлику, коли почули 80% за Лукашенко. Коли б, ну, эта версия, так сказать, мая право на основание, что коли б объявили там 51, то это, как минимум, уменьшило масштабы протестов. Бо 80, но все стояли в этих чергах и бачили, что вокруг все с белыми стужками, все разумели, что худшей, во всяком разе, по Менску, нечто наоборот там, за Тихановскую 70. Але коли это было, ну, первое разумение, что это неправда, или завсёды было разумение, что неправда, или тогда было каким-нибудь шестым, десятым годом, ну, такое пытание, что да, неправда, или кто ведает, как там было. Или зараз было, а кроме неправды, разумение, что докладно сфальсификовали и докладно, ну, просто взяли лишь абсолютно со столи, никак не связанные с реальностью. Вот все эти два фактора.
Виталь, ну, вот Валер уже свой прогноз выказал, такой не вельми оптимистичный, скажем так, для оппозиции, а вот ваш, вот если не может быть так, ну вот сдарится суд. Собрать 20-го года, ну так само был шмат, чем суд. Але вот может зараз, вот люди придут, ну, допустим, яны вот зробить то, что им пропоновали гэты союз организаций, вот там выкраслить все, и вот здарыцца момант истины, потому что ну, все отчувают, что это референдум как бы важный этап, важная кропка. И вот это есть нагода, подстава выйти на улицу и там чего-то запотребовать. Так может быть? Коли нет, то чему? Коли так, то чему?
Ну, такое пытание трошки, ну, скажем, не то, что риторичное, ну, ясно, что так не может быть. По-моему, на данный момент это, ну, все правда, всем видовочным, тут нават не треба робить оговорки, что вот мы же не ведали, что будет в жнивне, оно отбылося. Но то, что что-то будет в жнивне, это все-таки, ну, и мы и казали, некоторые не ведали, и что зачем так это не проводили в даденном падку. Ну, миновито две речи, узровень репрессию, просто незвычайный для истории Беларуси, с яким беларусы еще не ведают, как в головах совладать, как его воспринимать и как на это реагировать. Вот. Ну, а другое, что, ну, как бы, нема ниякой такой, ну, то, что стимула. Мы годами обмерковывали, например, коли там люди выходили на 25-е соковика, те не выходили, те на некие иншие акции оппозиции. Мы в наших программах обмерковывали, чему люди вот не вышли, а чему в інший час они вышли, бо завсёды есть стимул и вера, что это может нечто изменить. Ну и плюс наслоение неких реально почутцев, там, обурения, типа почутцев несправедливости. Вот вся эта комбинация факторов может вывести людей. С этой комбинацией, ну, фактично, на референдуме мало что может працевать. Ну, по-перше, люди, ну, и так уже, например, лишить эту уладу нелегитимной, и любые ее деяния лишить, напомню, такими же самыми нелегитимными, не разумеют, что может этот референдум, ну, скажем так, изменить, супроть чего там конкретно протестовать, супроть первого варианта, там, те супроть другого варианта, вот, этой конституции. Тут, как бы, как с той самой байте про ворону, да, скажи ты так, альбо скажи ты не, все равно сыр выпади и достаточно останется не тебе в данном выпадку, трошки вось в тем лику и такие, але просто як паўстанне народу супраць, ну, умовно скажем, того, что влада якая незаконная, а гэта як нагода, причина, только в гэтым сэнсе можна разглядаць, но тут такие факторы, як зима, хутчэй за все, такие факторы, як еще не прайшоў шок ад репрессии, все спрыяюць тому, что, ну, такого, ну, скажем, вот непредбаченого, непредказального паўстання, ну, навряд ці можа быць.
Я хочу бы сказать, что подчас минулых выборчих кампаний оппозиция увеличивала вельми важный чинник. Лукашенко зацікавлены у легитимности, у легитимизации выборов, так те інакш, скажем, как была некая явка, типа, как все выглядало больше-меньше пристойно, как хоть выники выборов как бы предвызначены, а тем не меньше, значная частка людей верила, что сапраўды гэтыя выборы вот такие, какие объявили. Так вот, адрознение ситуации сегодняшней у тым, что легитимность Лукашенко абсолютно теперь не цікавить. Лукашенко робить ставку на голый гвалт, І таму, што падумаюць людзі ў выніку гэтага рэферэндуму, я думаю, што яго цікавіць, ну, ў апошнюю чаргу.
І ў гэтым сэнсе, раз мы не закранулі, то тэму, а то, баюся, не закранем, ну, байкоту, паколькі, ну, просто кіну рэпліку. Можа быць, і той абраны варыянт з штабам Ціхановскай і астатнім, якія заклікаюць прыйсці гаварыць, не самы ідэальны, но в этом сэнсе байкот, ну, абсалютна яшчэ менш ідэальны, скажам, мягка, паколькі, ну, его, скажам, хто заклікае, мне здаецца такое ўражанне, хочацца задаць пытанне вам шашачкі альбо ехаць. То бок маецца на ўвазе цвёрдасць прынцыпаў, што мы заўсёды за байкот без уліку ад сітуацыі. Вот байкот, яны кажуць, што байкот, ён пакажа, што людзі не прыйшлі. Но самы яркі прыклад былі вось выбары парламенцкія 19-го года, за год да прэзідэнцкіх выбараў, самы апошні прыклад. Калі ну рэальна былі абсалютна пустыя выбарчыя ўчасткі, калі я як журналіст для інтарэсу прыйшоў і паглядзел там у нас за дом, што-то распісались за 15 хвілін да канца галасавання, распісалася два чалавека ў атрыманні бюлетэняў. Вось. А потым ну, вынікі былі як заўсёды, там прыйшло 6, это за некага дэпутата там прагаласавала. То ну, нічога ўладзе, абсалютны байкот, ну, нічым не перашкодзіць. Ну, не прыходзьце, мы все равно намалюем, колькі нам трэба. В гэтым сэнсе, сапраўды, той варыянт, які прапаноўваюць штабы, ён хоць варыянт некага выказання, меркавання, дзеяння, і варыянт, што ну, людзям прапануецца неяк сказаць нейкае фі хаця бы. А байкот, ну, это тое ж самае абсалютна, што гадамі даказвала сваю неэфектыўнасць, і дзіўна, як людзі зараз да гэтага вяртаюцца зноў.
Віталь, ну а зараз я ўжо пераходжу до того, про што вы пачалі казаць. Якая грамадская рэакцыя на ось гэтую прапанову? Ну, зразумела, як бы рэпрэзентатыўнага апытання ніхто не рабіў. Зразумела, мы з вамі глядзім, што сацыяльныя сеткі. Вось, і на іх падставе робім некія высновы. Вы от недавно напісалі, што па некаторых пытаннях, скажам, высвятляецца, што меркаванне сацыяльных сетак і меркаванне, скажам, народа зафіксаванае хоць якімі апытаннямі, ну, яно часам не разводзіць. Ну, тым не менш. От мы зыходзім з вот нашай карціны, якую мы бачым в нашых сацыяльных сетках. От як было сприйнятае, скажам, вашай аудиторії ВВП, от эта прапанова? Приходьте, выкрэслівайце абону.
Ну, я думаю, то, як і грамадство в цэлым зараз, вот такімі ж сектарамі, такімі ж прапорцыямі. В принципі, ёсць за апошні вот, год сумавалась такая, ну, даволі трывалая, хаця я так перакананы, што вельмі нешматлікая група, ну, так сказаць, адзавістаў, да, в дадзеным выпадку, ну, не прыхільнікаў Ціхановскай, скажам, мягка, значыцова прыхільнікаў в дадзеным канкрэтным выпадку байкоту, ну, яны не прымаюць все, што Ціхановская робіць, што яна носіць там, а што яна апранута, як яна гаворыць і гэтак далей. Яны, конечно, не успрынялі гэтую ідэю, працягваюць сваю песню пра, так сказаць, продажную пазіцію, крымлёўскія, як там я забываю, крымлёўскія продажныя сілы і гэтак далей. Ну, але ну, парадаксальна, што тая ж самая спакойная, ну, скажам, прадэмакратычная большасць даволі нормально, спокойно восприняла гэтыя прапановы, не разумеючы, што не прынесуць яны цуду, але таксама заяўляючы, што на дадзены момант, напэўна, гэта ну, адзінае магчымае, бо што вы можаце прапанаваць лепш. І в гэтым сэнсе, ну, сапраўды такое ўражанне, што вот, калі яшчэ да того, як вылучыліся гэтыя прапановы, аглядальнікі Валеры Іванавіч тым ліку пісалі, што вот, ну, цяжка сказаць, як апазіцыя на іх адрэагуе на гэтую прапанову рэферэндума. Паколькі любая рэакцыя, она не будзе, скажам, мягка ідэальнай і не будзе адназначна выйгрышнай. В дадзеным выпадку так і аказалось. Нема ніякого такого варианта, каб нехто сказав, а вот робім так, і у іншых захаплення это выклікало, паколькі, ну...
Золоты ключик такая, чаровна.
Да, нема такого.
Махнули,
і все, альбо альбо штурмам браць там гэты выбаркамы, альбо вось ставіць не. Все гэта, все людзі разумеюць, што дадзены выпадку не прыведзе да нейкіх радыкальных зменаў. І просто, ну, што трэба неяк рэагаваць, трэба неяк выбраць стратегію. Ту, якую выбралі, ну, яна пераважна спрымае вот такое спакойнае разуменне. Мне так, здаецца, як вы сказалі, в маім асяроддзі, в всякам разе так.
Я хачу звярнуць увагу, што яшчэ ёсць такая плынь, у демократичному осяроддзі, якая, ну, грунтується на неким таким революційним нетерпінні. Я памятаю, як каментавалі адну з наших перадач, дзе казалі, што ай, Карабалевіч, ён не аптыміст. Нам такого не трэба нам эксперта, нам трэба.
Валерий Иванович, кожную так каментуюць вашу перадачу апошнія тыдні.
То вот нам трэба аптымісты. Так вось якраз адсутнасць аптымізму ў тым праекце, які прапанавала лідары апазіцыі, мне падаецца, больш за ўсё будуць крытыкаваць. Што толку, маўляў, вот ну людзі прыйдуць, людзі прагаласуюць. А далей што? А якім чынам гэта можа канвертаваць у некую рэвалюцыю? Сапраўды, вось мне падаецца, вось галоўная крытыка будзе менавіта ў гэтым сэнсе. Нема конкретного вынику. Вынику повинен быть менавіта такі, как режим, значит, разлетимся у пух і прах.
Валер, ну і калі казаць вот про психологічний эфект, ну так, в принципе, некого механізма політичної конвертації, політичної реалізації вот этого проекту, этого дня, і, ну, не проглядається. Але, ну, от кожен чоловік, який так, скажем, зробить, ну, він може сам себе сказати, своїй родні там, ну, от я зробив, от я виказав своє меркування. От. От як ви лічите, коли, умовно кажучи, ідея бойкоту стане більш популярною, коли вона фактично в опозиційному, скажем, там, протестному електораті буде конкурувати, а може так, а може легше таки от бойкотовать, то не отрывается так, что это будет горше за все. Потому что тогда люди будут в роспачи, в разгубленности и сказать, слушайте, ну эти вот, они с Лукашенком хотят домовиться, домовляться. Они помеж собой не могут домовиться. И тогда, ну вот, вот как бы, что, як, что робить, где альтернативы? Так не может быть?
Так, может быть, мне подается, что важно, как тут было одинство. Правильная тактика, неправильная, але главное, как она была подтримана большинством демократичных сил, демократичных сил и демократичного электората. Вот как в 2020 году, худко за короткий термин, люди пришли к выводу, что оптимальный вариант – идти и голосовать за Тихановскую. Все. Все остальные там варианты были настолько мизерные, маленькие, что не уплывали на ситуацию. Именно это вот такое одинство и стало элементом, который привел до выборов. Мне подается, вот так само это важно, потому что, когда теперь одни скажут за бойкот, мы другие за то, что как подтримать эту тактику, вот это самое горшее. Мне подается, что у той ситуации, якая зараз склалась, главное для политических штабов оппозиции – это захавання, адчування большості, якая може бути мобілізована і може вистрілити в некий інший момент, ну, який сьогодні тяжко, не як-то сказати, меркувати, максимум, під час неких детермінових президентських виборів. Тому ось тактика під час референдуму – це тактика на запашування сил і тактика захавання, адчування большості. Мне подается, что вот это все, что можно зарабить в этом
момент. Еще одна реплика, бо мы все говорим про проблемы, какие есть, ну, в демократичной супольности, не люблю уживать слово оппозиция в данном упадку, але самое интересное, что великие проблемы с этим референдумом у самой так званой влады, Александра Лукашенко, вот тут можно просто, так сказать, назирать, что он посрабует с этого робить, бо он сам, по-первых, до сих еще не ведая, ну, про это мы говорили в остатних там передачах и в материалах на свободе, сам не ведая, что он, в принципе, хочет с этого так званого транзита влады, як его хочет ожитеить, до сих неведомо, як это новое институции будет вводиться, и он там будет реальным керовником державы, как он хотел быть, и он будет нить сбоку в Всебелорусском сходе. Короче, сенс с тем, что в варианте можно вот трошки снять себе отказность в этом сенсе оппозиции, просто ну, показать, что мы не сгодны с этим, але глядеть, что улада наробит, она сама еще наробит столько себе шкодного, как она наробила в 2020 году, что можно в данном подкусе правды не нарываться, а просто глядеть на это и наличивать их непомылки, какие в данном первый раз для их таким вот транзите улады в данном моменте безумовно будут.
Добре, дякую великий Валер, дякую Віталь, а наші глядачі можуть сочити за тим, як процес буде розгортуватися далі на YouTube-каналі «Свобода Преміум» і у телеграмі «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода прэміум», за мне праведзе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной з Варшавы кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добрый дзень, Павел Павлович.
Добрый дзень, вітаю вас.
Я хацеў бы распачаць нашу сённяшнюю размову з самай вадай гарачай тэмы апошніх дзён або нават тыдняў, ці некаторыя, кажуць, месяцаў. Усё яшчэ трывае там мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы, мяжы еўрапейскага звязу. І самай такой абмяркоўваемай тэмай гэтага крызісу стала вось званок спачатку Ангелы Меркель. Некаторыя лічаць, што гэта прызнанне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам, хаця сёння прэс-сакратар Меркель гэта абвергнуў. Але ўсё-такі я хацеў бы пачаць з іншага. Кажуць, вось, што калі ў Беларусі палітвязні 800 чалавек, з Еўропы ніхто не можа патэлефанаваць так, каб прымусіць Лукашэнку іх вызваліць. А калі справа датычыцца імігрантаў на мяжы, якія кідаюць камянямі ў польскіх праваахоўнікаў, тады звоняць людзі і ім дапамагаюць. Бо сапраўды пасля званка іх размясцілі там у лагістычным цэнтры. Ці вы пагаджаецеся з такім, ці сапраўды Еўропа з беларускім крызісам унутраным паказвае сваю недзеяздольнасць, а калі гаворка пра курдаў, якіх у Еўрапейскім саюзе мільёны, і яны таксама галасуюць на выбарах, тады гэта ўсім іншая сітуацыя.
Я згодны з вам, што выглядае гэта як непаслядоўная пазіцыя Еўрапейскага саюза ці некаторых лідараў, можна сказаць так, Еўрапейскага саюза. Гэта будзе больш правільна сказаць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І сапраўды, канешне, усе мы людзі. І мы разумеем, што важны лёс кожнага чалавека, здароўе кожнага чалавека. Канешне, сярод нас, людзей, ёсць беларусы. І мы з'яўляемся беларусамі. І першае, што на думку прыходзіць для мяне – гэта Беларусь, і гэта менавіта перажыванне за мой край, за нас, за беларусаў. І паўстае пытанне, ці хтосьці сапраўды патэлефануе за нас, за беларусаў. Ці варта чакаць таго тэлефоннага званка, ці варта чакаць таго, што так уступіцца за нас. З аднаго боку сказаць, што за нас не уступаюцца, таксама неправільна, бо шмат Еўрапейскі саюз ўжо зрабіў, і лідары краін, але ці з'яўляецца гэта дастатковым? Ну, на нашу думку, не. Гэта, ведаеце, можа, нашы трохі завышаныя чаканні сутыкаюцца з паніжаным жаданнем выкарыстаць магчымасці з боку Еўрапейскага саюза. Мы хацелі бы, каб было зроблена больш, каб крокі былі больш значныя, канкрэтныя, сістэмныя. А з другога боку, у Еўрапейскім саюзе мы бачым трошкі нават не гатоўнасць выкарыстаць тыя інструменты, якія ёсць у Еўрапейскага саюза. Важна, я думаю, канешна, каб пазіцыя Еўрапейскага саюза далей была адзіная, каб сапраўды было абсалютнае непрызнанне Лукашэнка. Гэта адзін са стратэгічных элементаў нашай кампаніі, нашай дзейнасці народнага антыкрызіснага ўправлення. Гэта непрызнанне Лукашэнкі. І тое, што Еўрапейскі парламент 7 кастрычніка, у тым ліку пасля ўзаемадзеяння з намі, з камандай НАУ і з іншымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, прыняў гэтае палітычнае рашэнне, аб непрызнанні Лукашэнкі. Гэта прапісана ў рэзалюцыі 7 кастрычніка Еўрапейскага парламента. Гэта вельмі важна. Важна, што ў камуніке па выніках размовы Меркель з Лукашэнкам было пазначана, размаўляла канцлер Германіі з грамадзянінам ці з са спадаром Лукашэнкам. Пазней тое, што мы пачулі сёння заяву прэс-сакратара службы знешніх сувязяў Еўрапейскай камісіі спадара стана, які кажа пра непрызнанне Лукашэнкі. І вось гэта таксама шанец для нас пашыраць менавіта гэты падыход у еўрапейскіх краінах, у Еўрапейскім саюзе. Аб непрызнанні Лукашэнкі. Такую, напрыклад, пазіцыю заняла Новая Зеландыя. Далёкая краіна ад Беларусі, але яна вельмі дакладна гэта як бы прапісала і дала гэтую ацэнку. Так што ёсць тут, канешна, супярэчанне, ёсць тут пытанне стратэгіі. Яно фактычна паўстае яшчэ больш востра і важка, што ці сапраўды Еўрапейскі саюз мае стратэгію вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі, але так сапраўды створанага ўжо шырэй крызісу, які датычыць усёй Еўропы, усяго Еўрапейскага саюзу.
А скажите, пожалуйста, ці самі ви як дипломати лічите, що ось такий дзвінок може покласти початок признання Лукашенка на Заході? Бо одразу вчора була заява президента Литви Гітанаса Наусєди про те, що з Лукашенком треба говорити. Звісно, вони всі говорять про те, що це гуманітарна потреба, що це не ніякі там політичні перемови взамін за признання. Правда, пізніше литовський міністр замін справа Бергнус сказав, що признавати не треба. І тим не менш, ці гэта не початок, бо заўсёды хтось робіць першы крок, хаця і канцлер, якая ўжо без 5 чи 3 дзён пенсіянерка, так бы мовіць, але тым не менш, ці гэта можа быць небяспечна.
Ну, давайте не будем себе подманывать. Пенсионерка, не пенсионерка, она все-таки канцлер Германии. Она зараз выказывается дымя и размовляет дымя ураду Германии. Мы до гэтага казалі, якая мэта Лукашэнкі, які стварыў штучны міграцыйны крызіс і пачаў гібрыдную вайну з Еўрапейскім Саюзам. Мэта яго была абсалютна ясная. І зразумелае, гэта першае прызнанне яго як прэзідэнта, другое гэта адмена санкцый, якія былі ўведзены супраць яго палітычных і эканамічных санкцый з боку Еўрапейскага саюза. І гэта пацвердзіла сёння міністр замежных справ Эстоніі, апублікаваўшы адпаведны твітэр і артыкул, які з'явіўся. Менавіта пра гэта і казаў Лукашэнка для Меркі. І вось як дыпламат я адкажу. Зразумела, што калі такую мэту ставіць Лукашэнка, калі гэта чуюць еўрапейскія палітыкі, то пытанне, што яны з гэтым зробяць. І вось тое, што сёння з'яўляецца заява прадстаўніка службы знешніх сувязяў Еўрапейскага саюза, мы не прызнаем Лукашэнку. Тое, што я праўда не бачыў, але вы кажаце, прэс-сакратар канцлера Германіі кажа, што не прызнаём Лукашэнку. Тое, што ёсць рашэнне еўрапейскага парламента, не прызнаём Лукашэнку. Калі гэтая пазіцыя статычная, нязменная, і яна не будзе падлягаць перагляду, значыцца, як дыпламат Я разумею, што Еўрапейскі Саюз выкарыстоўваў гэтую размову толькі дзеля таго, каб вырашыць гуманітарны крызіс на тэрыторыі Беларусі, які пагражае таксама і Еўрапейскаму Саюзу. Але зноў-такі, як дыпламат, я кажу, гэтая праблема тычыцца не толькі мігрантаў. Закладнікамі сёння, фактычна мігрантамі, ну, у двукосці, з'яўляюцца ўсе беларусы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, бо яны закладнікі рэжыму. І вось што будзе рабіць далей Еўрапейскі Саюз з рэжымам? Размаўляць ці ціснуць? І мы лічым, што менавіта нельга мяняць стратэгію. І стратэгія павінна быць. Першае – непрызнанне. Другое – прызнанне яго злачынцам. Бо якраз такі міграцыйны крызіс, гібрыдная вайна, атака на Еўрапейскі Саюз з'яўляецца яшчэ адным дадатковым сведчаннем таго, што на чале Беларусі, захапіўшы ўладу у Беларусі, узурпатор, ён фактычна з'яўляецца міжнародным злачынцам. І трэба пачынаць адпаведныя прававыя дзеянні. Таму наша стратэгія народнае антыкрызнае ўправленне на гэта накіравана. Мы даслалі лісты ўсім міністрам замежных справ. І за гэтыя дні, ну, мною дадзена можа больш за 50 інтэрв'ю ўсім заходнім сродкам масавай інфармацыі. І учора мы правілі брыфінг для замежных СМІ ў Варшаве, падкрэсліўшы, што трэба ставіць пытанне аб прызнанне яго злачынцам. Ну і трэці фактар – гэта санкцыі. Вось тры элементы, калі мы разам спалучым, яны, дарэчы, даюць нам таксама аргументы ў пагрозе, якая ўзнікае з боку ўсходу. Непрызнанне Лукашэнкі – гэта, значыцца, непрызнанне ўсіх дамоўленасцей, якія ён падпісвае з Пуціным. Прызнанне яго злачынцам – гэта так, стварэнне такой таксічнай сітуацыі, што нават і Пуціну будзе дорага каштаваць падтрымка для Лукашэнкі, чалавека, якога не падтрымлівае беларускі народ, чалавека, якога не падтрымлівае ўвесь свет. Эканамічныя санкцыі – гэта кошты, якія будзе пакрываць хто? Расійская Федэрацыя. Яна багатая краіна, і можа гэта рабіць на працягу гадоў, але узнікае пытанне ўнутрырасійскага грамадства. Ці сапраўды варта так упісвацца за чалавека, якога практычна ненавідзіць беларускі народ, большасць беларусаў, ці варта сапраўды фінансаваць яго, Крамлю, фінансаваць Пуціну. І тут наступіць гэты пераломны момант, я ў гэтым перакананы.
Скажыце, а ці тыя санкцыі, якія Еўразія фінансавала ў панядзелак, ці яны адэкватныя да той сітуацыі, якая адбываецца на мяжы з еўрапейскімі звязамі, ці ў стане якім чынам націснуць на Лукашэнку, не на Пуціна, бо з разлікам водзілася так падстрашыць абодвух?
неадэкватныя. І я буду казаць гэта адкрыта і шчыра. Пачынаючы яшчэ з мінулага года, з верасня мінулага года, мы адназначна з кастрычніка казалі еўрапейцам, што трэба дзейнічаць хутка, трэба дзейнічаць эфектыўна і трэба ўведзіць такія захады і такія санкцыі, якія спыняць дзейнасць, антыгуманную, злачынную дзейнасць Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. А сёння ўжо і тады, дарэчы, былі прыклады, што пацярпелі замежныя грамадзяне на тэрыторыі Беларусі. І сёння ў турмах знаходзяцца грамадзяне, якія маюць двайное грамадзянства і Беларусі, і Швейцарыі, і Беларусі, і Японіі. І сёння ўжо пацярпелі 10 чалавек, якія загінулі на мяжы таксама. То есть гэта фактычна пагроза ўсяму Еўрапейскаму саюзу і іншым краінам. Таму мы казалі, што трэба дзейнічаць больш эфектыўна, больш моцна і менавіта ўнясенне дадатковых некалькі прозвішчаў альбо спіску турыстычных кампаній аднадневак у гэты спісак, як плануецца, яно не будзе мець эфекту. Да, калі санкцыі будуць уведзены ў адносінах да Белавіі, гэта будзе мець эфект. З другога боку, мы бачым, што і абмяжоўваецца магчымасць беларусаў выезду па-за межы краіны. Таму, зноў-такі, трэба, калі ўводзіць санкцыі, то трэба санкцыі, якія сапраўды будуць моцным. Вельмі моцным націскам на Лукашэнку. І тады ён будзе тэлефанаваць Меркель. Ён будзе грукацца ў дзверы. Я ускосна кажу, што ці ён пазвоніць не факт, але ён будзе стукацца так, лямантаваць, што менавіта ён будзе прасіць пра тое, зрабіце штось-небудзь для мяне, а не наадварот, што яму еўрапейцы тэлефануюць. Вось трэба стварыць іншую сітуацыю, калі яму будзе такая пагроза яго ўлады, што ён будзе стукацца. І вось тады у нас будуць усе аргументы і усе магчымасці дабівацца выканання нашых умоваў, вызвалення ўсіх палітзняволеных, пачатак крымінальнага пераследу ўсіх злачынцаў, перапынення, спынення ўсіх масавых рэпрэсій і правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Бо што мне спадабалася ў каментары стана менавіта прадстаўніка службы знешніх сувязяў, я думаю, вы заўважылі. Ён кажа, што толькі Лукашэнка ў новых выбарах можа быць прызнаны. Не, нельга дапусціць гэтага чалавека да выбараў, бо ён сёння пагроза для існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржаўнасці. Ён больш не гарант незалежнасці Беларусі. Фактычна, ніколі такавым і не быў. Ён гандляваў Беларусю дзеля сваіх палітычных мэтаў. Ён будзе, ёсць і заўсёды будзе пагрозай бяспецы, еўрапейскай бяспецы. І якім чынам вы бачыце яго ў перспектыве? Як партнёра? Партнёра, у якога кроў на руках? Ну, скажу так, як дыпламат. Спадзяюся, што гэта была агаворка, misunderstanding з боку спадара стана, які, можа, каментуючы, ну, не паставіў кропку там, дзе трэба было паставіць кропку.
І апошняе пытанне наконт крызісу на мяжы. На вашу думку, як гэта можа быць вырашана, ці ўвогуле будзе вырашана, вот, нават пасля званка, ці там некалькіх яшчэ званкоў?
Ну, я прачытаў толькі што навіну аб тым, што Еўрапейскі саюз выдаткавае 700 тысяч еўра на падтрымку мігрантаў ці на вырашэнне гэтага міграцыйнага крызісу. Зноў паўстае пытанне, хто гэтыя грошы атрымае? Рэжым? Ну, так ён на гэтым яшчэ і заробіць. Ці гэта Брэма груп?
Там, магчыма, практыка развязе, што гэтыя грошы атрымліваюць агенцтвы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта не атрымліваецца.
Вось, калі гэта менавіта, да, я да гэтага хацеў быць і свесці, як бы адказ, прывесці свой адказ, што павінны уключыцца міжнародныя арганізацыі, якія адказваюць за вырашэнне падобных рашэнняў. І гэта была нашая прапанова еўрапейцам ад самага пачатку. Ёсць управленне Верховнага камісара па пытаннях уцекачоў. Ёсць міжнародная арганізацыя мігрантаў. Менавіта яны павінны атрымаць усе паўнамоцтвы, усе магчымасці, а паўнамоцтвы яны і мандат маюць, але павінны дабівацца еўрапейскія структуры, каб Лукашэнка аддаў менавіта ім права вырашаць гэтую сітуацыю, і яны павінны атрымаць гэтыя сродкі. Бо калі сродкі трапяць у кашалёк рэжыму, ну гэта будзе таксама здзек. Здзек над гэтымі людзьмі, якія ёсць зараз ахвярамі гэтай гульні, штучна створанай Лукашэнка. І гэта будзе здзек над нами, над беларусамі.
Зараз я хотів перейти до внутріполітичної ситуації у Білорусі, яка трошечки відійшла бок на бок на сувязі з гэтымі, з цим кризисом. Магчыма, це одна, як некоторі політологи і експерти кажуть, з ідеї Лукашенки, так, і всього режиму.
Гэта менавіта так і ёсць. Гэта не політологам не треба быць, гэта так і ёсць. Ён продає, пробачте, що перервав вас, ён сьогодні продає міграційний кризис за свою легітимність і за зняття санкцій. Ён фактично не вирашаючи головне, що паўстала. Гэта репресія у адносінах беларусаў. І гэта мы якраз вельмі адкрыта і кажам еўрапейцам, нельга гэта купляць, бо Лукашэнка менавіта мае такі план, гэта стратэгія ціску на Еўрапейскі Саюз для дыялогу, для вырашэння тых задач, якія ён ставіць перад сабой.
І вось одна з таких внутрыпалітычных тэмаў, гэта референдум, які має адбыцца у лютым у Беларусі, так званый канцыйны референдум. Ужо трошкі больш нават падрабязнасці, ўжо Лукашэнка загаварыў інтэрв'ю аднаму расійскаму прадстаўніку СМІ пра усебеларускі сход і магчыма сваю ролю ў гэтым. Ту інфармацыю, якую вы валодаеце, ці вы ўжо для сябе вызначылі некую там тактыку, так бы мовіць, або хутчэй стратэгію на гэтую кампанію, ці трэба ўдзельнічаць, ці трэба байкатаваць, што ўвогуле трэба за тымі выбарамі дакладней з референдумам рабіць?
Так, ёсць уже і тактыка, ёсць і стратэгія. Стратэгічнае рашэнне прынята на ўзроўні офіса Светланы Ціхановскай, народнае антыкрызіснае ўправленне, каардынацыйнай рады, на такіх ініцыятываў, як Голас, Зубар, Чесныя людзі, іншымі важнымі як бы удзельнікамі нашага дэмакратычнага руху, і мы звяртаемся да ўсіх беларусаў. Мы звяртаемся за падтрымкай усіх беларусаў. Мы лічым абсалютна неабходным падрыхтавацца да гэтага рэферэндума і ажыццявіць пратэсную яўку на рэферэндум. Мы звяртаемся да беларусаў, каб усе прыйшлі ў азначаны час, у дзень галасавання на рэферэндуме і праз сваю пратэсную дзейнасць падчас гэтага рэферэндума, пратэснае галасаванне, выкрэсліўшы абодва варыянты канстытуцыі, абодва адказы, праз тое, што мы будзем псаваць бюлетэні, знішчаць гэтыя бюлетэні ў бяспечны спосаб, той, які кожны будзе лічыць магчымым, пакажам сваё стаўленне да гэтага злачыннага дзеяння, якое ажыццяўляе Лукашэнка. Калі на нашых вачах робіцца злачынства, чарговае злачынства супраць беларусаў, мы павінны глядзець і не рэагаваць, мы павінны супрадзейнічаць гэтаму злачынству, перапыніць. І гэта наш, калі хочаце, другі шанец пасля 9 жніўня. Усе тыя, хто заклікае да байкоту, павінны проста паглядзець у мінулы год, 9 жніўня, калі бы мы не пайшлі, калі бы не паказалі свой пратэст, калі бы не выказалі сваю думку, ці быў бы ў нас увогуле шанец змяніць сітуацыю? Да, зараз цяжкая сітуацыя, шмат ахвяраў, шмат людзей терпіць, многія ў выгнанні. Сапраўды Лукашэнка заганяе ўсё пад асфальт, але наш гнеў, ён з намі, наша супраць, яно з намі. Так вось пытанне, мы пакажам наш гнеў, мы прадэманструем нашу супраць. Мы лічым, што можна сколькі заўгодна дыскутаваць з тэлевізарам, сколькі заўгодна дыскутаваць, не ведаю, з Лукашэнкам, які сядзіць па таму баку тэлевізара. Але гэта не прывідзе да зменаў. А вось калі мы прыйдзем у рэферэндум у азначаны час і пакажам пра сваё дзеянне незгоду, значыцца, у нас ёсць шанец. Ёсць другая частка насельніцтва, якая гатова да актыўнага супрадзеяння ў дзень рэферэндума. Я не кажу пра незаконныя дзейнасці, але ёсць такія групы людзей, я таксама з імі сустракаўся, размаўляў, і вось таксама і для іх гэты шанец, каб усе мы выйшлі. Пад гэта мы пачынаем працаваць з членамі выбарчых камісій, бо мы ўсе можам ківаць. Лукашэнка дыктатар усім вінаваты. Ён прымусіў членаў выбарчых камісій фальсіфікаваць выбары. Але калі бы члены выбарчых камісій менавіта ў дзень галасавання 9 жніўня большасць з іх выйшлі публічна і сказалі бы людзям, якія сабраліся каля ўчасткаў, Лукашэнка прайграў, дыктатар прайграў, наступае новая Беларусь. Сітуацыя магла быць іншай. Калі члены камісіі не разумеюць сваю адказнасць, то яны павінны разумець, што яны ўжо здзейснілі крымінальнае злачынства. Раз, калі не зробяць паўторна крымінальнае злачынства, значыцца, адказнасць будзе большая. Тэрмінаў рэалізацыі прыцягнення да адказнасці яшчэ дастаткова, і яны будуць прыцягнуць да адказнасці. Я звяртаюся да членаў камісіі, тых, якія на нашым баку. Ідзіце ў камісію, будзьце гатовы, што мы вас будзем крытыкаваць. але мы ўсе партызаны і падпольшчыкі. Мы разумеем, што гэта тая магчымасць, калі будуць нашыя людзі, нашыя прадстаўнікі ў выбарчых камісіях, і менавіта яны пазней вечарам раскажуць нам, як рэальна выглядала галасаванне. Мы павінны паказаць самім сабе, усім нам, усіму свету, што беларусы не здаюцца, што мы супраць Лукашэнкі, супраць яго канстытуцыі, бо ён хоча сабе зацэментаваць, забетаніраваць сваю ўладу. І тых, хто лічыць, што трэба чакаць 25 года і тады выйсці, гэта людзі, якія гатовы прайграць. Бо да 25 года нічога не зменіцца. Не выйдзе Калеснікава, не выйдзе Бабарыка, не выйдзе ніхто, не адновіцца незалежныя газеты ў Беларусі, не зарэгіструе зноў Лукашэнка пазаўрадавай арганізацыі. Ён не зробіць гэтага да 25 года. Ён карае ўсіх тых, хто падпісаўся за Бабарыку, за Ціхановскую, ўжо зараз, звальняючы з прадпрыемства. Так што мы павінны выкарыстоўваць кожны трыгер, кожную трыгерную сітуацыю.
Глядзіце, ці я правильно разумею, ну, можна прыйсці, выкрасліць абодва варыянты, так? Зразумела, што ў камісіі не трапіцца ўжо больш, скажам, адкрытыя людзі, чым траплялі раней на папярэдніх выбарах, таму што зараз там напэўна будзе ўжо вельмі жорсткая прасейвацца ўся гэта група людзей, якія кантралююць выбарчы працэс. І ў той жа самы вечар па тэлевізары пакажуць велізарныя чэргі, таму што вы заклікалі, я маю на ўвазе дэмакратычныя сілы прыйсці людзей прагаласаваць, выкрасліць дакладней. А яны абвесцяць вынікі, якія напіша зноў жа тая самая Ярмошына, 80% за прапанову Лукашэнкі. Вот людзі прыйшлі, падтрымалі і нагамі, і прагаласавалі. І што потом з гэтым рабіць? Вы як вы лічыце?
У нас ёсць свае сцэнары, свае алгарытмы, мы раскажам, як мы будзем дзейнічаць, але калі мы ўсё ж такі ведаем досвід 9 жніўня, калі мы ўсе пайшлі і менавіта публічна было пададзена, што мы менавіта ідзем галасаваць. Вы якой гадзіне ішлі галасаваць? Я ішоў галасаваць 10-4 гадзіны вечара.
Я працаваў, не мог
галасаваць. Да, ну вось я ішоў 4 гадзіны вечара. Я ведаў, што менавіта мы ўсе ты ідзем у гэтую гадзіну пасля абеду, хто супраць Лукашэнкі. І вось мы будзем ведаць з вамі загадзя, што мы супраць Лукашэнкі. У нас ёсць інфармацыйныя рэсурсы, дзякую, ёсць Радыё Свабода, ёсць Маланка, ёсць Белсат, ёсць YouTube-каналы, сацыяльныя сеткі палітычных лідараў. Мы будзем камунікаваць, мы будзем расказваць, што азначае наша дзеянне. Аб гэтым будуць ведаць вы, я, наш сусед, наш сябра, аб гэтым будзе ведаць і рэжым. І мы будзем завадзіць інфармацыйную камунікацыю першай, інфармацыйную платформу першай. Мы павінны быць на крок хутчэй за іх. І ад нас будзе залежыць, як гэта будзе прачытана намі з вамі, як выбаршчыкамі, як гэта будзе прачытана усімі беларусамі, як будзе гэта прачытана ва ўсім свеце. Ці падтрымалі мы дыктатара, ці мы выступілі супраць. Мы ж ведаем, што мы супраць. Але калі мы не пойдзем, то гэта будзе ціха, спакойна, мы пасядзім у тэлевізары, паохаем, паахаем, ну і далей Лукашэнка правіць, як правіў. Ці гэта наш шанец? Гэта перыяд турбулентнасці. Референдум – гэта перыяд турбулентнасці. І мы гэтую турбулентнасць павінны выкарыстаць у нашых мэтах.
Але гаворка ідзе проста сарваць рэферэндум, каб пазней улады таксама былі ў разгубленасці, што ну хіба што нічога не атрымалася, рэферэндум сарваны.
Давайце пра дэталі пазней. Мы пачынаем гэтую кампанію. Вось я апошні чат чытаў, байдай жа у пятніцу ці ў суботу. Мы пачынаем, мы стартуем і мы будзем усё крок-бай-крок, степ-бай-степ расказваць, тлумачыць, пераконваць неперакананых, пераконваць, перацягваць на свой бок. Давайте не будзем сядзець дому, давайте пойдзем нашым рухам да свабоды. Гэта гучыць пафасна, гэта гучыць голасна, але зноў жа такі, сядзець каля тэлевізара на кухні, скардзіцца на наш дрэнны лёс, скардзіцца, чаму Бог нам даслаў такога дзікага кіраўніка, чаму Караткевіч напісаў у каласах пад серпом тваіх, дае вам всё, Бог беларусам, каб рай у вас будзе ў Беларусі, але будзе самае найгоршае жаданне. Да Уладзімір Караткевіч, наш любы, наш родны, наш правіца, але ўсё ж такі мы зменім гэту історыю, і ў нас будзе нармальнае, еўрапейскае, дэмакратычнае начальства, якое будзе дбаць пра інтарэсы беларусаў. Гэта наш шанец.
І апошняе пытанне, я зараз працытую не Караткевіча, а прадстаўніцу вашу па рэформе МУС, якая зноў жа інтэрв'ю Радыё Свабода Светлана Філько сказала, што яна не верыць у тое, што ў Беларусі зноў людзі могуць так масава, прынамсі ў бліжэйшы час выйсці вось як 9 жніўня пад сцягамі, каб гэта быў такі ўзнёслы настрой у людзей. пасля той хвалі рэпрэсій, якая адбылася, частка вялікай жы з'ехала, некаторыя людзі баяцца банальна і цяжка бы не пагаджацца з імі, што любы такі выпад можа скончыцца вельмі кепска для іх. Ці вы верыце ў такое, што ўсё гэта рэальна? Бо, напрыклад, у Польшы, дзе вы зараз знаходзіцца, таксама пасля уздыму ў 80-х гадах, некалькі гадоў да змены камуністычнага рэжыму, было ўсё вельмі журботна, вельмі ціха, і людзі не выходзілі, не маглі выходзіць, баяліся проста.
Светлана Хілько, яна ўзяла, як скажам, адпачынак ад працы ў камандзе народнага антыкрызіснага ўправлення. Я з павагай адношуся да пазіцыі кожнага ўдзельніка дэмакратычнага руху і кожнага беларуса, які за ці супраць, трэба паважаць іншую пазіцыю. Але тут я не згодны. Я згодны, што мы павінны ставіць мэты, мы павінны да гэтых мэтаў мець алгарытмы, под эти алгоритмы робить деньги, конкретные кроки, мотивовать один одного. И я сподіваюся, что и вы, и Радио Свобода, когда мы скончим вот эти дискуссии за ці супраць ісці, а все разом, все сродки массовой информации, все телеграм-каналы, все доступные демократичные сродки массовой информации подтримают усіх політичної структури, усі громадські ініціативи у нашій країні і почнем працювати метанакеравано на те, що це наш санец, це наша можливість створити турбулентність, це наша можливість змінити ситуацію України. Значить, ми досягнемо цієї мети, я переконаний.
Дякую великі. Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Павел Латушко, керівник Народного антикризисного керівництва. У Празі для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Усього вам самого доброго, бувайте і залишайтеся зі свободою.
Дякую, Радио Свободе. Всего доброго.
Гэта быў падкаст Радио Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Сёння зазвоніць, паімчаць табуны.